feel the love tonight. Oh, yes, I can. Hej og et kærligt velkommen til Gyldendal Love, en podcast, der løser alle dine kærlighedsproblemer. Du lytter til en studieoptagelse, hvor vi har samlet et eminent kærlighedspanel, der diskuterer lytternes kærlighedsdilemmaer. Anders H. Rasmussen er vært, og resten er bare for fede. Lyt med, fordi du elsker kærlighed, og kærlighed elsker alle.
Det er tid til at snakke om kærlighed. Velkommen til Gyldendal Love, den første udgave af vores podcast her, hvor vi skal svare på spørgsmål fra alle jer derude. Spørgsmål om kærlighed og sex. Jeg hedder Anders Hård Rasmussen, jeg er vært, og jeg har med mig i dag Malene Leiraben. Du er jurist, men altså du er jo meget mere end det. Du er tidligere direktør i Vega og rettighedschef på TV2 og konsulent og tv-vært og smagsdommer og klummeskriver, og nu er du forfatter til bogen Fruen, en datters historie om kærlighed og frihed. Sådan en erindringsbog, hvor du sådan rusker godt og grundigt i 68'erne, ikke?
Jeg vil gerne tage ind for holdet for os, der er vokset op i 70'erne.
Der bliver klappet herover, og det gør der hos Søren Pind. Du er ligesom Malene, at du er født i 1969, og er jo faktisk også jurist. Du har... Vel, jeg ved ikke, kan vi sige, at du også har sådan taget nogle opgør med 68'erne?
Det har jeg gjort hele mit liv, tror jeg. Ja.
Men det er måske ikke... Det er
jeg tilhører jo den mest borgerlige generation i nyere tid. Det gør vi jo. Så.
Siger du med stolthed, du er jo medlem af Venstres Ungdom. Det blev du helt tilbage i 85, er det ikke rigtigt?
Jo.
Og så har du været, altså jeg har snart ikke talt på, hvor mange ministerposter du har haft. Uddannelsesminister, forskningsminister, udviklingsminister, integrationsminister, justitsminister... Men ikke udenrigsminister, fordi det, jeg forstår jo, når jeg læser din nye bog her, Frie Ord, at det er en af de ting, der gør lidt ondt, at du ikke blev udenrigsminister.
Ja, det ville jeg gerne have været. Ja. Det er rigtigt.
Til gengæld så sidder du her og skal hjælpe os med at snakke om kærlighed. Og så altså, sammen med sådan to kant jure årgang 69, så har jeg, og det er helt perfekt det her, Maja Malou Lyse, fra, ja, du er kunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, lige her rundt om hjørnet. Du er kropsaktivist, og så er du måske bredest kendt fra tv-programmet Sex med Maja, hvor du udfordrer din krop og seksualitet, og ja, der bliver kigget på din egen livmorhals, og du er god til sådan at give workshops i selvgynækologi og fremvise sexlegetøj, smurt ind i menstruationsblod. Sådan, der er smæk på, ikke? Du har også en Instagram-profil, som jeg følger med stor, stor glæde, og det er der rigtig mange, der gør. Og så ved jeg jo, at du faktisk selv har bestyret sådan en online brevkasse, ikke? Hvad hedder den? Booth Bitch, er det rigtigt?
ja, det var sådan en blog, jeg havde fra da jeg var 18 til 23 eller sådan noget, som hovedsageligt var sexspørgsmål.
Jamen, så føler jeg jo næsten sådan, at du kunne lige så godt sidde i den her rolle. Så jeg håber, jeg kan leve op til din standard.
Det kan du helt sikkert.
Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til, og jeg synes bare, vi skal kaste os direkte ud i det første spørgsmål her, som lyder sådan her. Jeg har været single i 1,5 års tid, og har for nylig kendt en mand, som jeg synes passede rigtig godt til mig på flere måder. Jeg går ud fra, at det er sådan kendt med J, altså den gamle. Hun har stået i forhold til en mand, som hun synes passede rigtig godt til hende på flere måder. For det første havde vi en virkelig god kemi, derudover passede vores personlighed, værdi og interesser rigtig godt sammen. Han virkede til at være glad for mig også. Efter kort tid begynder jeg så at få de her byggeredetanker. Altså, jeg ser vores fælles fremtid for mig nærmest som en film, der kører ind i mit hoved. Jeg kan mærke, at det begynder at hæmme mig i at være til stede i nuet. Jeg bliver usikker på ham. Jeg vil hele tiden have vished for, hvad han vil. Altså, dater vi bare? Er vi kærester? Vil han noget seriøst? Jeg tror, jeg må have udstrålet det her, fordi jeg ser ham ikke mere, og jeg er selvfølgelig bange for, at jeg har skræmt ham væk. Så mit spørgsmål er, hvordan kan jeg undgå at få de her tanker? Og hvis jeg alligevel får dem, hvordan undgår jeg så, at det påvirker min tilstedeværelse? Jeg håber, I kan hjælpe mig med mit dilemma. Kærlig hilsen, kvinde, 44 år. Så her har vi altså måske, jeg kan i hvert fald sige sådan fra min vennekreds, at sådan, det er lidt standard det her med, at der bliver datet, og så pludselig får man fornemmelsen af, hun er ved at fange mig ind i et eller andet sådan redbyggershow, som jeg ikke vil være en del af. Og det her, det er så den anden side af den... jeg ved ikke, er det noget, du genkender overhovedet, Maja?
Ja, 100%. Altså, jeg er ret flov over det, men jeg er selv den der type. Og jeg tænker det allerede sådan med det samme. Men det er ikke hendes skyld, det er heller ikke min skyld. Det er jo også bare noget, vi er socialiseret til. Altså det her med at stræbe efter, du ved, den her meget heteronormative forestilling om et parforhold, og at man skal kunne sammen på alle mulige måder, og skal kunne opfylde alle mulige krav, som jo følger med den her monogame forestilling om kærlighed.
Så du sidder der, på første date og tænker sådan, det kunne være meget hyggeligt at vågne op med ham søndag morgen.
Ja, jeg tænker i hvert fald sådan, kunne vi være kærester, kunne vi være kærester i lang tid, kunne vi bo sammen? Altså sådan, jeg måler dem ligesom på sådan en helt uretfærdig kår, som jeg slet ikke gør, hvis jeg får en ny ven eller en ny kollega. Jeg sidder og tænker sådan, er du en god investering?
Nej.
Tværtimod, så tager man det jo meget mere stille og roligt, men på en anden måde er kærlighed også bare sådan lidt arbejdsagtigt, eller sådan, vi behandler det lidt som et arbejde. I stedet for bare sådan at tage ting, som det kommer.
Og hvad gør
det er
du
så? Ikke særlig god til
sammen. Hvad gør du for sådan at blive nuet og ikke forsvinde væk i de der tanker om fremtiden?
Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke selv fundet svar på. Altså, jeg er kun 26, så jeg har masser af år endnu til.
Måske nogle af de mere erfarne deltagere i panelet.
Jeg er jo næsten jævnaldrende med spørgeren, ikke? Ja. Eller jeg er lidt ældre. Men jeg kender den der længsel, og jeg synes, det er en meget naturlig længsel at have. Jeg blev lidt bekymret først, da hun sagde det med, at vi passer godt på alle mulige måder. Fordi igen, som Maja siger, den der regnskab med, er han nu den rigtige for mig i forhold til værdier og interesser og alt muligt. Så begynder hele det der købmands regnskab, er det en, der matcher. Den slags ting er i princippet, synes jeg, relativt uvæsentlig i forhold til tiltrækning og kemi. Og alt det andet der skal man nok finde ud af hen ad vejen. Man kommer alligevel til at, det man tror, man passer med, kommer man alligevel til at slås med senere hen. Men hvis ikke han vil det, så er han måske, altså hvis ikke han har haft de samme drømme om et fællesskab, så er han måske ikke den rigtige for hende, tænker jeg. Så jeg tror måske, at man skal jo helst finde en, der vil det samme. Jeg tror ikke nødvendigvis, hvis det er hendes længsel efter fællesskab, der har skubbet ham væk, så ved jeg ikke, hvad han er for en fyr. Han kan jo ikke være 25, vel, og gerne vil være fri som en fugl. Jeg går ud fra, han er nogenlunde jævnalderen, ikke? Så det synes jeg da, det synes jeg er helt fair nok, at hun har den forventning.
Ja, Søren.
Der var engang en, som sagde til mig, at kvinder, de tænker altid på, hvem de får med ved bordet, når de sådan overvejer, hvem de skal være sammen med. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men min oplevelse er i hvert fald generelt, at kvinder tænker meget mere over sådan nogle ting, end mænd gør.
Mm.
Og de der beslutninger, de bliver truffet på ganske få sekunder.
Ja, lige præcis.
Det gør de, og så vælter tankerne rundt. Og mit eget syn på det der er, at jeg synes ikke, der er noget som helst unaturligt i, at hvis man virkelig godt kan lide en anden person, så kunne man sådan set godt tænke sig at bygge en tilværelse sammen med pågældende.
Jeg er helt enig.
Og det skal hun sådan set bare tage på sig. Det har han så ikke synes.
Nej.
Hvad var det, den der bog, He's Not That Into You, der blev skrevet for år tilbage? Ikke? Altså nogle gange, så skal man egentlig bare tage det, som det er. Det der, det er dating. De har mødtes. Hun tror, det er hendes skyld. Det er det ikke.
Nej.
Det var bare
Hvor
ikke det.
Hvor lang tid har de
dating? Han er bare ikke interesseret. Halvandet år cirka, ikke? Ja. Var det ikke sådan?
Jeg har været single i halvandet år.
Hun har været single. Jeg tror ikke, de har været sammen ret lang tid. Okay.
Har for nylig kendt en mand, som jeg synes passer rigtig godt. Altså, jeg vil sige, jeg kan jo godt sådan, jeg tror godt lidt, jeg kunne være den mand, hun dater. Altså, og jeg vil sige, jeg har også nogle gange blevet skræmt af sådan nogle byggeredetanker, men det, jeg bliver skræmt af, det er mere det, hun skriver, når hun siger, jeg ser vores fælles fremtid for mig nærmest som en film, der kører ind i mit hoved.
Okay.
Altså, at jeg har
alt er planlagt.
Så bliver du en aktør, du bliver en rekvisit i hendes fremtidsliv.
I realiseringen af noget, som ikke nødvendigvis...
Men de bedste film, de spilles jo... De spiller jo, når man ser dem samtidig, ikke?
Jo.
Og det er jo virkelig det, vi sidder og taler om. Det her, det er to forskellige forestillinger. Altså, det er to forskellige forestillinger, de går ind til.
Din
film ser anderledes ud end hendes.
Jamen, faktisk vil jeg sige, at min film, den er ikke skrevet eller sådan. Den må vise sig. Og det clash, jeg fornemmer, der måske er på spil her. Altså, jeg kan godt nogle gange gå ind til sådan en relation og tænke, hvor er det spændende, hvad det her skal blive til? Og noget af det fede er, at vi ikke ved det. Og så kan jeg mærke sådan, du ved faktisk præcis, hvad det her skal blive til. Og jeg har bare passet ind.
Men det er indtil du møder den kvinde, som du med det samme gerne vil have børn med. Fordi så stopper alle de der forbehold. Da jeg mødte min mand, så sagde han til mig, du skal bare lige vide, jeg er en kvalitetsfyr, jeg er her for at blive.
Yeah.
Og du ved, det sagde han bare lige med det samme. Og det havde han jo ikke gjort med nogen af sine forrige partnere.
Nej.
Så jeg tror simpelthen, at man kan, når du møder den rigtige,
Det handler om relationen. Det
så, vil din film være helt på
i søgt med hendes. Ej, det er virkelig en gammeldags blik på det her med den eneste ene og sådan
noget. Nå, ja, baseret på erfaring, kan man sige. Ikke?
Ja.
Nej, men det er ikke den eneste ene, der kan, men jeg tror godt, man kan have flere.
Der kan godt være flere.
Det kan man da sagtens, men når du mødes, og begge har den der lyst og trang til, og føler det der stærke forelskelse for hinanden, så vil du dine reservationer i forhold til at være med i hendes film, så tror jeg, de vil forsvinde. Men jeg vil rigtig gerne høre, hvorfor du synes, det er gammeldags.
Jeg tænker bare meget på det her med, at sex og kærlighed er jo mega skriptet. Altså nu ser jeg jo også film. Altså det er jo ligesom et filmmanuskript, som man bare sådan imiterer, uden rigtig at forholde sig til, om det er det, man gerne vil. Altså netop det her, vi bliver socialiseret til at have et form for begær, eller ville nogle bestemte ting. Men jeg tror, at det vil hjælpe hende her bare lige at spørge sig selv sådan, er det virkelig det her, jeg er interesseret i?
Det er man kan jo altid diskutere det der med, om det er sociale konstruktioner, eller om det er drift. Altså, jeg vil mene, det er grundlæggende af drift, men det er jo en af tidens kæmpe store diskussioner.
Uenig,
og det mener jeg ikke er hverken gammeldags eller progressivt. Det er bare flip kontra konservatisme, og det er også okay. Men, jeg tror ikke på, at kærlighed er en social konstruktion. Det gør jeg ikke.
Nej, men måden vi sådan beskæftiger os med den på, synes jeg. Altså,
efterhånden er der vel ikke rigtig nogen, der... Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg er enig med dig i, at sådan var det for 30 år siden. I dag, der synes jeg ikke rigtigt, at der er ikke den samme.
Men spørgsmålet er også, om det er noget, de sådan snakker om, eller om det bare... Fordi min erfaring er, at det er meget mere nice, hvis man i tale sætter det frem for... Fordi det der, når ting bliver skriptet, så er det noget, vi sådan performer, og så er det som, at det der med at tale om det forsvinder, og så bliver det sådan en underlig dans... Og så begynder han at trække sig, og så begynder hun at danse hurtigere frem mod ham.
Det var det, min mand gjorde. Han talte jo om det med det samme. Han sagde, du skal bare lige vide, jeg er her med de her hensigter. Jeg har reelle hensigter. Jeg er her for at blive. Ikke? Så var det jo ligesom tematiseret ude i det åbne. Så behøvede jeg ikke at danse mig hen imod ham og freak ham helt ud.
Ja.
Så måske har du ret i, at det er godt med en lidt mere større ærlighed.
Ja, det er i hvert fald det, jeg tror praktisere.
Jeg tror, Søren og jeg er på linje her i forhold til dermed. Han har simpelthen bare ikke været lige så vild med hende, som hun måske har været med ham.
Og sådan er det jo.
Men det er ikke for sent, hun kan stadig spørge ham.
Det vil jeg give dig ret.
Ja.
Også fordi, på det. Man kan sige, uanset om kærlighed er natur eller kultur, så det, der står tilbage, er jo, at hun føler, at det hæmmer hende i at være til stede i nuet. Altså, så på den måde bliver hun jo trukket op i en forestillingsverden, som ikke er grounded i en eller anden sådan dyb...
Det lyder ubehageligt, ikke også? Det lyder som om hun er drevet af, eller hun føler sig ensom måske, så derfor så kan hun kommer hun til at forveksle kærlighed og begær med sin trang til at lindre sin ensomhed. Men måske er det også okay, altså ligesom at føle, at jeg gerne vil have kærlighed, fordi jeg er ensom. Altså du ved, vi er jo bare biologiske væsener, som er drevet af alt muligt.
Lad os springe videre til næste spørgsmål. Apropos biologiske væsener, så er der en her, som En kvinde, som fungerer som elskerinde for en mand, ikke? Nu skriver hun: jeg har haft en elsker i snart et år. Vi ses næsten dagligt, med undtagelse af weekenderne, hvor han er hjemme hos sin kæreste. Han fortæller, at han elsker mig, og det er en angst inde i ham, som gør, at han ikke kan få sig til at gå. Han er typen, der skal gøre alle glade, før han kan tage sig af sig selv. Hans kæreste siger, hun har brug for, at han er der for hende. Hun har nogle indre dæmoner, og selvom de ikke har noget seksuelt liv, mener hun, de er hinandens store kærlighed. Han er ikke enig, men bliver bange og tør ikke tage samtalen, og heller ikke brudet. Nu er han startet hos psykolog. Jeg er ved at være så slidt og overveje, om jeg skal afslutte vores relation her minutter før jeg måske når målstregen. Men der er jo ingen garantier. Jeg har flere gange tilbudt, at vi sætter vores affære på hold med mulighed for genoptagelse, efter han er afklaret og har brudt med hende. Han siger, at han ikke kan undvære mig, og han er bange for, at en pause betyder, at jeg er væk, hvis han bliver klar en dag. Altså, hvad skal jeg gøre? Hvad skal hun gøre?
Hun skal gå sin vej.
Hun skal gå sin vej lige
sådan
med det samme.
Der er ikke noget der.
Det der. For det første lader hun sig bruge til lindring for en eller anden mand, som jo gerne vil blive med sin kone tydeligvis. Det stod på i 2 år. Ikke? For det andet så er det jo super illoyalt at gå ind og pille i andre menneskers forhold, synes jeg. Altså man skal holde sig væk. Så må han blive afklaret, så må han finde ud af, hvad han vil. Det der, det kan kun blive til skade for hende selv på den lange bane.
Du er enig, Søren?
Ja, måske ikke den moralske del af det. Det er jo en af vores grundbud, det der med, at du ikke må begære din næstes hustru, men altså, det må folk nu selv om, synes jeg. Det er min tilgang til det, men det er klart, at jeg er helt enig i, at hun bliver brugt. Det gør hun. Og, Og det skal hun da gøre op med sig selv. Jeg tror, sandsynligheden for, at hun får det udkom, hun gerne vil have, er større ved, at hun går væk nu, end at hun opfører sig videre der. Så strategisk og menneskeligt, der synes jeg, hun skal gå sin vej.
Men vil hun have sådan en mand overhovedet?
Ja, det ved man jo ikke. Det finder man jo først ud af bagefter.
Nej, åbenbart. Men altså, hendes regnestykke er jo, hvis jeg nu stopper lige nu, så det kan være, at jeg stoppede lige inden, at det lykkes. Altså, giver den mening, den der med, at hvis jeg lige bliver lidt... Altså...
Ikke i mine øjne, vil jeg sige.
Nej, dump him.
Ja, lige med det samme. Find lidt selvrespekt. Find lidt selvrespekt og kyl ham ud.
Okay, ved du hvad? Vi kyler også det spørgsmål. Det var klart, der var klart svar, det kan vi bruge til noget af det her. Og så kan vi måske lige blive i sådan hele utroskabssagen her, fordi her har vi en spørger, som spiller cello professionelt og rejser derfor meget. Jeg har haft en affære med vores dirigent, men den er slut nu.
Det er jo ligesom i Mozart in the Jungle, hvis der er nogen, der har set den fantastiske serie. Der har cellisten også en affære med dirigenten.
Er det en
tv-serie? Vidunderlig serie, Amazon lavede, ja. Fantastisk, hvor det er New York Symphony Orchestra. Mozart in the Jungle, varm anbefaling. Sidste sæson er ikke så god, men al resten er god.
Affæren med dirigenten er slut nu. Jeg vil gerne genetablere min relation til min mand. Jeg føler, at den eneste vej frem for os er ærlighed. Skal jeg fortælle ham om affæren?
Det er et godt klassisk dilemma, det
og der. Og hvorfor? Skal jeg fortælle ham om affæren, og hvorfor han har oplevet den her distance mellem os? Hvis jeg skal, skal jeg så fortælle ham hele omfanget, eller en mere mild version? Oh ja, det er en klassiker,
Malene. Jeg tror, det er ret... jeg vil sige, hun må tage sit ansvar på sig. Hun har været utro, og hun kommer bare til at tilføje sin mand meget mere skade end den distance, hun har vist over for ham i de der år. Hvis hun gerne vil være sammen med sin mand fortsat, så synes jeg, hun skal æde den der. Det er fordi, hun jo gerne vil have tilgivelse. Hun vil gerne betro sig til nogen. Men det må hun altså gøre til en veninde.
Det er som om at lette byrden for sig selv, så skal han også bære den.
Jeg synes, hun må bære den alene, og så må hun bare ligesom komme over det der, og så holde det indenbords. Det er mit råd.
Hvad siger du, Maja?
Så det, du siger, det er ligesom sådan, hvad man ikke ved, har man ikke ondt af.
Nej, han kan jo sagtens have ondt af det, for der har tydeligvis været en krise i deres forhold. Den skal de jo adressere alligevel. Ja. Men det der med at ville lette sit hjerte på en måde, sådan, så hun tror, hun får det bedre ved at involvere ham i det. Hun sårer ham jo bare dobbelt så meget. Hvis hun virkelig gerne vil bevare relationen til ham, altså det kan jo også være lidt individuelt. Jeg synes, at hun skal tie stille, men altså, det kan være, at hvis han måske også har haft en affære, de kan have en historik, der gør, at de har en tradition for at tale om de her ting åbent, I don't know. Men hun skal lige granske sine motiver. Er det i virkeligheden bare for at lette sin egen dårlige samvittighed? Eller er der virkelig et behov for, at manden ved det?
Ja, jamen det er nemlig svært, fordi med de her ting, der findes ikke rigtig den her one size fits all ting, man kan putte ned over. Jeg vil også sige, ikke sige noget. Men så til gengæld måske skal de snakke om de skal åbne deres forhold op, om de må have andre intime partnere, for det virker da til, at hun er i stand til at ligesom omfavne flere personer for en gang. Måske har han det på samme måde, måske er han okay med, at hun gør det. På den måde, så behøver det ikke være en hemmelighed, så kan det embraces i det åbne.
Har du erfaring med, eller kender folk, der lever i åbne forhold, og tager de snakkene?
Ja, jeg vil sige, i hvert fald i min omgangskreds, er det mere almindeligt end og hvad må det kæmpe med forhold.
Men der er måske også, det er også mit indtryk, at der er en generationsforskel der.
Ja, men jeg tror, ligesom jeg også sagde tidligere, det der med, at vi har så mange forventninger til den her kærlighedspartner, at de skal opfylde alting, og man skal være sådan compatible på alle fronter. Men man vil også kunne befri det lidt ved at sige, okay, men mit seksuelle behov kan jeg også ligesom finde andre steder, og det der med at have nogle dybe samtaler om de ting, der interesserer mig, det får jeg hos mine venner. Altså at man ligesom, så i sådan at have så meget pres på en person, der bare skal opfylde alt det, du har brug for i verden.
Yeah.
Det kan du ligesom, du kan løsne grebet lidt. Og det tror jeg er meget sundt. Ikke at det åbne forhold er for alle overhovedet, men bare ligesom at tænke mere i de der baner, tror jeg kan.
Tror du, at du vokset op med sådan en helt andre Hollywood-film end mig? Fordi for mig, der ville det bare, jeg ville skulle gøre vold på alle mine forestillinger om, hvad kærlighed og parforhold var. Altså, fordi jeg kan godt se sådan logisk, når du forklarer det der. Det giver mening for mig, eller sådan, ikke?
Ja, men det der mener med at løsne grebet, ikke at give helt slip.
Nej, altså, okay.
Men knurrer sig jo netop til de der forestillinger.
Ja. Du sidder og kører dig i skægget, Søren.
Ja, nej, men det er der jo flere grunde til. Altså, det er jo også fordi, altså, på ikke ret lang tid har synet på, hvad det er at være menneske, forandrer sig meget voldsomt. Nu handler det om fyldestgøre sig selv på alle måder. Apropos et udspring af den perfekthedskultur, som regerer det hele. Nu handler det om, at jeg skal prøve alt. At jeg skal have tilfredsstillet alle sider af min personlighed, ellers er jeg ikke et helt menneske. Det er sådan set en relativt ny filosofi. Førhen talte man jo for eksempel om pligtetik, afholdenhed, det at man offrede noget for andre. Det er jo sådan set derfor, at man kunne få folk til at gå i land 6. juni 44 på Normandiets kyst. Det var faktisk, fordi der var nogen, der offrede noget for andre. Forestillinger om at bede en hel masse om at gøre det samme i dag. Jeg tror, det vil udløse nogle helt andre diskussioner. Og der ligger den her udleven, som jeg på en eller anden måde synes er lidt uklædelig. Altså, fordi jeg i virkeligheden mener, at den er med til at nære perfekthedskulturen. Troen på, at man bare kan få det hele. Og den mener jeg ligger et kæmpe pres på enkelt mennesker. Og er derved jo i virkeligheden selvskabt. Og så vil jeg sige, i forhold til... hvad var det nu, spørgsmålet var?
Det
var
spørgsmålet var, om hun skulle fortælle sin mand, nå, ja, at hun har haft den affære. Ja. Der. Og så er vi så...
Nå jo, men det jeg egentlig ville sige, ja, i forhold til det der. Jeg tror, apropos den generationsforskel, der er, jeg tror også, som har været tæt på undertagsgenerationen, har oplevet det der fri kærlighed, og vi gør bare, som vi har lyst til, og det handler ikke om mine børn, det handler om min udlevelse.
Ja, mine følelser.
En ting er, at jeg har børn. De må ligesom leve deres liv, for jeg har jo også retten til mit eget liv. Der forsvinder jo i hvert fald også hele den traditionelle pligtetik, og jeg tror, det er der, hvor vi sådan ligesom står af i forhold til, jeg gør i hvert fald. Fordi der er bare et hensyn at tage til andre mennesker. Mm. Altså, når man først er der, så har man et hensyn.
Det måske
og det meget... synes jeg måske også gælder lidt længere end bare til ens børn. Jeg synes for eksempel også, det gælder til ens ægtefælle. I hvert fald, hvis man har afgivet et løft. Det betyder ikke, at... mennesket er jo imperfekt. Og det er også derfor, at nogen bruger jo det her, som jamen, der er jo ikke nogen, der kan alt det der. Nej. Men så lad os dog erkende det i stedet for, men lad os prøve. Og der vil jeg sige, at det der med... Hvis hun bare vil lette sit hjerte over for ham for at få rent samvittighed, det tror jeg er svært. Men det lader jo bare til, at de har brug for en samtale. Altså, uanset hvad, så lader det jo til, at der er noget, som ikke fungerer hos dem, fordi hun søger nærhed et andet sted. Det kan der være mange grunde til.
Ja, måske
mange siger, at man kan ikke genoprette sådan noget, medmindre man er ærlig. Det er der mange, der siger. Terapeuter og lignende. Altså, jeg ved ikke, hvad der er op og ned her. Det kan sagtens være, fordi jeg er sådan set principielt på, at det er hende, der har forvoldt det, så må hun bære det. Men der kan jo ligge noget de to imellem, som skal forløses. Og det kan godt være, at det kun kan forløses ved, hun er ærlig.
Det, ja.
Altså, det kan godt være.
Det er svært at sige.
Jeg får lyst til at spørge dig med mig om sådan den fri kærlighed og åbne forhold, du snakkede om der, om den, nu apropos 68'erne, altså, i hvilken grad er du sådan inspireret af den form for fri kærlighed, som var en del af 68'er-brødret og 70'erne. Altså, kan du se sådan en parallel til det, eller er det sådan en, har I lige givet den et twist, eller altså, bliver du ramt af den kritik, der her bliver rettet af sådan den lidt uansvarlige, frie kærlighed? For?
Altså, nu har jeg jo glædet dengang, så jeg kan kun tale ud fra mine erfaringer i dag. Altså, jeg tror også bare, jeg er i den alder, min generation er ikke et sted, hvor vi sådan har stiftet så meget familie og sådan noget. Men jeg tror, jeg har svært ved at se, hvordan det kan være uansvarligt. Fordi for mig er det... tager man meget ansvar ved at forholde sig til, at de strukturer og normer, som omgiver os, om det er noget, vi kan forlige os med, eller noget, vi har brug for at gøre op med, og på hvilken måde. Det er ikke, fordi alle bare skal leve på den samme måde. Det er jo netop det, vi gerne vil gøre op med. Altså den her idé om, at vi alle sammen har de samme former for begær, og gerne vil leve det samme slags liv.
Så det er ligesom at udvide handlerummet? Eller?
Ja, og bare, altså bare det at kunne netop tage samtalen, og bare spørge sig selv og hinanden, ligesom, at det her måden, vi gerne vil gøre det på. Og jeg tror, at hvis man lever i et åbent forhold, det kan jo sidde på mange måder. Man kan have flere partnere, men man kan også bare have en primær partner og nogle elskere. Man kan også bare få lov til at kysse, når man er i byen. Altså, det kan, den opskrift,
men det, der var problemet med 70'erne, var jo, at børnene skulle... At i voksne familier med børn blev et vidne til at skulle rumme ens forældres følelses- og sexliv. Og nogle gange er forældre jo også bare liderlige, skal man også bare huske på. Og det er jo ikke, det handler om...
Det er
skal...
løgn! Jeg vil ikke høre sådan noget svineri!
Ja, og de skal jo ikke, det er jo ikke, fordi de er ude i et eller andet med samfundskritik eller et eller andet. Det, nu, måske handler det bare om, at de ikke kan styre sig. Og så er det så også at sætte kritik eller sætte samfundsnormer under lup. Altså, man kan godt pakke det ind. Altså, jeg har bare allergi over for at pakke de der almindelige drifter ind i et eller andet ideologisk. Mm. Fordi det, når du har børn, så har du også, eller en ægtefælle, så har du også en forpligtelse til at bare give dem sådan en minimum af tryghed. Ikke? Og det, der var problemet lidt der i 70'erne, var, at man skulle rumme, for eksempel at være vidne til sin forældres sexliv. Både at se det fysisk, men også ligesom skulle rumme, at der hele tiden kom nye partnere ind. Og det for et barn kan være utrolig grænseoverskridende. Nu ved jeg ikke, hvordan du er vokset op, men jeg er vokset op i sådan 70'er hjem.
Ja. Ja, det lyder så lidt grænseoverskridende at skulle være vidne til. Som
præcis. Barn. Så jeg synes jo, det er så fint, at man måske skal jo eksperimentere seksuelt og udforske sit begær lige så tosset, man vil. Men man skal bare huske, at børnene har måske ikke samme interesse, som forældrene har.
Men de behøver heller ikke være involveret.
Nej, det gør de
eller,
ikke.
Altså ens kønsliv kan man jo netop holde lidt for sig selv. Altså, du ved, så ja. Kan man tage på date night, og så er det sådan, når min mor, hun er lige taget biografen med sin veninde. Ja.
Så man bare huske, at børn gennemskuer rigtig, rigtig meget jo, ikke? Men, og spørgsmålet er, om det overhovedet er i orden, ligesom at forestille sig, at fordi man har børn i en periode, så bliver man nødt til at skrue ned for de der realisering af sine egne behov og lyster, og sin egen liderlighed, for eksempel, ikke?
Jeg synes, vi skal gå videre til næste spørgsmål, som netop handler om sådan lidt skæv seksualitet. Det er i hvert fald overskriften på brevet her. Den skæve seksualitet. Som var man en del af 50 Shades-castet, har jeg forelsket mig hovedkult i en mand, der går meget op i bondage. Faktisk så meget, at vi har svært ved at mødes seksuelt. Jeg føler det som en moderne version af Romeo og Julie, hvor det ikke er vores familier, som holder os fra hinanden, men vores seksualitet. Kan vi gøre noget, eller skal vi blot give op? Suk, lyder det altså her. Og der ved jeg ikke, der tænker jeg mig, der må du komme ind her og fortælle os om, altså, er der nogen vej?
Ja, selvfølgelig, men det, nu føler jeg også lidt, jeg igen som mig selv. Men jeg netop den der forestilling om, at vi skal kunne tilfredsstille alle behov. Den kan man, skal jeg bare punkteres her også.
Ja.
Fordi det er jo helt fint, at han ligesom praktiserer det her, og hun ikke er til det. Hun skal jo heller ikke presse sig selv til at ligesom gøre de her ting for ham, hvis hun ikke vil, og omvendt, han behøver heller ikke at pakke ned for det, for at møde hende.
Så han kan gå til bondage, ligesom han går til fodbold, og ja. Så kan de have... Ja.
Ja, og så kan de have den slags sex, som de gerne vil have med hinanden.
Altså jeg vil sige, jeg kan godt genkende lidt ved det der, det er, jeg har også haft en kæreste, som var til mere sådan, hvad kan man sige, wham bam, thank you ma'am, hård sex, bang, ikke? Altså, og det var ikke, det er ikke lige sådan, jeg funker. Altså, og der kunne jeg mærke, jeg tænkte sådan, det kunne sgu næsten være fedt, hvis du fik ordnet det der et andet sted, fordi jeg kan mærke, det stresser mig helt sindssygt, at du har nogle behov, som jeg ikke rigtig, jeg føler sgu ikke mig selv, hvis jeg skal prøve at udleve sådan en Tarzan-agtig form for mand. Altså, men jeg var jo måske alligevel ikke der, hvor jeg så helt kunne sådan sige, så løb ud og knalde med alt muligt. Men jeg kan i hvert fald godt genkende sådan, at det kunne også være en, der kunne også være en frihed faktisk i at give den anden lov til det.
Ja, ja. Altså selvfølgelig skal man også altså, gøre ting for hinanden. Men man skal jo ikke overskride sine egne grænser.
Mm.
Er der nogen af jer, der har prøvet at være i et forhold, hvor sådan den seksuelle, hvad kan man sige, dynamik ikke helt var der, på trods af, at man var glad for hinanden? Eller?
Ja.
Det har du.
Ja, altså, min seksualitet er meget sådan, at den kan være meget livlig, og så kan den være sådan helt slukket. Og det er virkelig træls at have sex, når man er indpå, hvor man ikke føler sig selv meget i kontakt med sin seksualitet. Og det har altid været et problem. Og det er først sådan, her det sidste par år, at jeg begyndte sådan at forholde mig til det. Fordi det har jo bare netop resulteret i, at jeg har haft meget sex, som jeg ikke har lyst til at have. Mm. Fordi at jeg følte, det var den eneste måde, jeg kunne være i den her relation på. Og kan være mega skamfuldt at skulle altså, stå ved ens seksualitet, hvis den på en eller anden måde sådan stikker uden for en norm. Og det ikke at have et særligt højt sex drive er jo... du ved, noget, vi ser på, som der skal kureres. Eller. Det er ligesom ikke socialt acceptabelt.
Men tror du ikke alligevel, det er en ret universel oplevelse for mange kvinder, de kommer til at overskride de der grænser igen og igen?
Jo, jeg tror, det er universelt for alle mennesker. Ja. Altså, der ligger jo sådan noget socialt seksuel pres på alle, både mænd og kvinder, og dem, der ikke identificerer sig som mænd eller kvinder. Ja, hvad vil jeg sige med det? Bare, jeg kan godt genkende det, og det kan være svært og skamfuldt, og det er også det, skam gør, det paralyserer en.
Så hvad skal der stilles op her? Hvad skal de
men,
gøre? Skal
men
de gøre
men altså, må jeg ikke lige sige, op? Altså igen, hvis man nu skræller alt det der væk, så er sandheden jo bare, at seksuel samkvem mellem personer, det er forskelligt.
Mm.
Altså, det er aldrig det samme. Altså, alt afhængig af, hvilke personer... Eller? Nej, nej, altså du kan... Altså, nu har jeg sådan haft, nu har jeg selvfølgelig mødt mange kvinder i mit liv, ikke? Og det er da klart, det hver gang er det jo forskelligt.
Mm.
Altså, det er det jo bare, og der er nogen, som har det på en måde, og nogen har det på en anden måde. Og det er måske, snart den der illusion om, at alle er ens, man skal prøve på at punktere.
Og hvordan taler det til den her bondage-situation, hvor hun har mødt en fyr, som går meget op i...
Jeg synes da, hun skal spørges. For mig hænger det seksuelle fundamentalt sammen med nærhed. Altså, det kan man se forskelligt på, men det gør det for mig. Og jeg vil selvfølgelig spekulere over, at hvis min seksuelle distance mellem mig selv og min livspartner, min valg af livspartner, det tror jeg nu engang på. Jeg kan selvfølgelig også, men altså, hvis den distance var så stor, så ville jeg da give det en ekstra tanke, hvad det skyldes. Fordi hvis nærheden kommer til udtryk, blandt andet i det seksuelle, så er det jo, så får man jo ikke den nærhed.
Nej.
Og det ville jeg da gerne have, hvis det var mig. Men det kan man se forskelligt på.
Jeg tror også, det kan være svært at overvinde i længden, det der. Fordi han har måske i ovenikøbet ikke vist sit fulde begær. Han har formentlig undertrykt det også i starten og ført det ind sådan lidt langsomt, ikke? Det kan godt være, at det udvikler sig mere voldsomt over årene, og så kan det være, at distancen mellem dem bliver dybere. Jeg kunne godt forestille mig, at det i længden kunne blive et problem. Jeg ved ikke, om det kan løses ved og så at få lov til at gå ind i en eller anden bondagekælder en gang imellem, ikke? Men hvis I har set den udmærkede tv-serie Billions på HBO, ja, der er statsanklageren, han er jo også til meget hård bondage, og de lever i det forhold, hvor han må gå hen i sin kælder og få det der ordnet. Men der viser det sig faktisk hen ad vejen, at det bliver en hemsko i deres forhold, fordi at den almindelige sex og nærhed, hun efterspørger, har han ingen interesse i med tiden at give hende.
Nej, okay. Så må hun gå til det et andet sted. Det er jo lidt svært at gå til, måske.
Ja, ja, jamen nu ved jeg ikke, hvordan den ender, for jeg har ikke set de sidste
episoder. Den er ikke endt endnu, men nej, du kan roligt se videre.
Men det kunne blive et problem i længden.
Vi har et spørgsmål fra en mand her, som skriver, kære panel, jeg synes, min kone er blevet grim med årene.
Åh, Gud.
Åh, for pokker.
Jeg kan ikke lide at sige det. Vi kender jo alle historierne om mænd, som har svaret ærligt på, ser jeg tyk ud i den her? Men samtidig så kan jeg mærke, at vores intimitet forsvinder. Hun kan ikke gøre mig opstemt. Ikke som hun ser ud nu. Hun har aldrig været rigtig smuk, men har dog altid, indtil på det seneste, besiddet en vis charme. Jeg synes også, hun lugter forkert.
For pokker.
Skal jeg lade mig skille, uden at forklare, hvorfor? Det her er jo ekstremt tabubelagt, og ikke noget, man kan tale sig ud af. Hun vil gerne have os i terapi, men hvordan kan jeg fortælle ærligt om årsagen? Og hvad skal det i øvrigt hjælpe? Ej, alle sidder her rundt om bordet og sådan kryber sig sammen, ikke? Er smerten, den er, sætter sig fysisk i paneldeltagerne.
Det er synd for dem begge to, synes jeg.
Ja,
Charles Aznavour, den store franske, Frankrigs svar på Frank Sinatra, hvis der er nogen, der kan huske ham. Han lavede en fantastisk sang, som handlede om det der med konens forfald, hvor han sådan længes efter dengang, hun var fri og glad og positiv, og nu hun forfaldet, og hun går med alt muligt.
Papillotter.
Papillotter, ja, det hed det ikke. Ja. i virkeligheden, i relationer, sådan noget er jo ganske ofte noget, der, altså, hvor man smitter hinanden med det der, ikke? Altså, hvis man ikke ønsker at vise de bedste sider af sig selv over for hinanden, så sker der jo ofte det. Hvis man tager ting som en selvfølge, og der er bare, altså man er sgu nødt til at stå op om morgenen, man er nødt til at tage et bad, man er nødt til at barbere, så man er også nødt til at løbe en tur en gang imellem, sådan nogle ting.
Det kan jo også dække over, at konen er i overgangsalder eller deprimeret. Så jeg synes helt sikkert ikke, han skal lade sig skille uden at tale med hende om det. Han bliver nødt til at tage den der samtale. Hvor meget gør han ud af sig selv?
Mm.
Altså, fordi hvis der er en kløft, der vokser mellem dem, hvor han hver dag står i jakkesæt og dufter af barbersprit. Men det kan også være, at han kan inspirere hende med sit gode eksempel. Og ellers så synes jeg, at han bliver nødt til at sige til hende, jeg længtes efter, hvordan du var i gamle dage. Jeg længtes efter din skønhed osv. Altså, det synes jeg, han bliver nødt til.
Ja, fordi er der ikke lidt den regel, at man skal jo ikke kritisere folk for noget, de ikke kan ændre?
Altså... Nej, men hun kan jo garanteret, hvis hun nu bliver glad. Altså, alle glade mennesker er jo smukke mennesker på en eller anden måde. Og kan udstråle noget. Altså, Charles Aznavour var jo heller ikke selv nogen skønhedskonge. Han havde alligevel ikke noget problem med at tiltrække håbevis af kvinder. Altså, tiltrækningskraft sidder i noget andet end det der rent fysiske udseende. Det synes jeg faktisk, det gør. Spørgsmålet er, om der ligger noget under det der. Er han også blevet træt af hendes personlighed?
Ja.
Det synes jeg, han skal spørge sig selv om.
Han nederen i den der besked. Altså,
ja.
Jeg sådan, hun var heller aldrig rigtig særlig køn. Eller hvad der står.
Ja, hun har aldrig været rigtig smuk, men hun har altid besiddet en vis charme indtil på det scene. Altså, så det virker også, som om der er en vis charme, der ligesom
en livsgnist. Ja. Det skal han da interessere sig for. Hvis han er en ordentlig partner, så må han... Nu ved jeg ikke, hvor gamle de er, men det kunne godt lyde, som om de er lidt midt i livet. Ikke?
Jo.
Så kan det jo være, at hun enten er deprimeret eller er i overgangsalder. Og det skal hun jo have noget støtte til.
Jeg synes i hvert fald, at han må tage på sig at tage den samtale. Mm. Så kan det jo godt være, at det ikke kan løses.
Ja, ja.
Men så kan det ikke løses, og så er det sådan, det er. Men bare gå sin vej på baghånd af det der, det synes jeg er lidt for tyndt.
Ja, det er åndssvagt.
Han skylder hende et ordentligt forsøg.
Jeg kan huske, at jeg datede en kvinde, og vi af forskellige grunde, så datede vi sådan en del gange, inden vi så var i seng sammen. Og da først hele den del af det så ligesom foldede sig ud, der var jeg virkelig ikke tiltrukket af hende faktisk. Altså, det var... Jeg er en spinkel fyr, og det var hun ikke. Og der var noget med sådan... Ja, der var noget kropsbehåring, der var nogle strækmærker, der var nogle lugte. Altså, jeg var bare... Hele min krop sagde bare nej til den her krop, ikke? Og det synes jeg var enormt frustrerende, fordi jeg synes, hun var topfed ellers, ikke? Altså, vi havde svinget så godt sammen. Og hun kunne jo simpelthen ikke forstå, hvorfor vi ikke skulle blive ved med at ses, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg skulle sige. Altså, så det, jeg godt kan genkende i det her, det er, når han skriver, det er jo ekstremt tabubelagt, det her. Simpelthen bare med at sige sådan, altså, hvad ved jeg?
It's not you, it's me.
Ja, eller sådan, jeg er simpelthen ikke tiltrukket af dig. Altså,
hvordan håndterede du det så?
Jamen, jeg sagde sådan, følelserne er der ikke helt. Altså, jeg kom med alle mulige, og hun var jo bare sådan...
Men det var også rigtigt.
Det var det jo. Altså, ligesom, det var jo rigtigt.
Altså... Jo, men det føltes lidt som eufemismer. Eller sådan. Jeg kunne ikke sådan sige, altså, du ved...
Jeg er ikke tiltrukket.
Jeg var ved at brække mig, da jeg slettede
dig. Jeg kender en kvinde, der engang har sagt til en mand...
Ja, jeg forstår.
Jeg kender en kvinde, hun fortalte mig, hun engang har sagt til en mand, at de kunne ikke være sammen, for hun tændte simpelthen ikke på ham seksuelt. Og jeg tror, han har båret det som et ar lige siden.
Ja.
Og det er måske lige, altså. Altså, der er jo mange måder at sige sådan noget på.
Yeah,
det er der jo, og det skal man ikke skamme sig over, altså.
Men også, fordi jeg føler, at svaret på alle de her spørgsmål, det er sådan, snakker man det. Men måske vi skal sådan gå ind i, okay, hvordan
hvad
snakker man
snakke
det?
Om?
Hvad siger
fordi jeg tror netop, at... Altså, så i stedet for at være sådan, jeg kan ikke lide, at du... Eller jeg hader det her ved dig. Altså, så heller være sådan, ej, var du så lækker, når du indsat eller andet.
Ja. Yeah. Altså, hvad var det, der gjorde hende til en charmerende person engang?
Hvad med at invitere hende? Jamen, for det første kan han have en samtale om, hvordan hun har det.
Ja.
Og så kan han jo også, det synes jeg er det vigtigste, ikke? At sige, jeg synes ikke, du er lige så glad, som du plejede at være.
Mm.
Men altså, det der, hun vil jo gerne gå i terapi, det synes jeg da bare, han skal sige ja til.
Ja.
Og så tage et par samtaler og se, hvordan det går, og så kom videre.
Hun har helt sikkert et behov for at snakke om noget, ikke? Og han er måske på et helt overfladisk niveau, og hun har virkelig brug for at tale om noget dybere.
Ja.
Og så vil han vælge en overfladisk løsning ved måske at lade sig skille. Der er et eller andet der skurrer lidt.
Ja. Jeg er enig. Men i forhold til det med hendes udseende, så kan han ploppe små komplimenter ind.
Mm. Det er en sød måde. Eller...
Som kan opfordre hende til. Mm. Fordi måske føler hun også, at du ved, det var også svært at blive ældre, og du ved, med de her skønhedsidealer, der bare centrerer sig om ungdom. Og du ved, det var også fucking svært at være i. Og hun føler sig måske heller ikke lækker. Så derfor stopper hun med at beskæftige sig med sit udseende. Mm. Men at blive opfordret til det sådan, ej, det...
Ja,
det
eller sige
slap,
til
hende, det,
ja, eller sige, jeg vil rigtig gerne give dig noget nyt tøj. Jeg ved, de har en stylist nede i magasinet.
Ja,
eller
ej, skal
vi
ned og kigge på noget?
Skal vi ikke kunne kigge på noget sammen? Det der, ikke? Altså, og så sende hende tilbage og et eller andet. Forkæl hende lidt, så kan det være, at hun bør også få lidt lys tilbage i øjnene. Ikke?
Ja.
Men det lyder, som om de har noget at tale om.
Ja, det lyder, som om de har noget at tale om.
Det er gode, konkrete råd, det her. Lad os se, om vi også kan finde et godt og konkret råd til den her mand, som skriver, jeg er forelsket i min papdatter.
Åh, Gud.
Shit.
Oh my God.
Og lige præcis...
Det er ikke spørgsmål, jeg har fundet på det her, vel?
Den er god nok, du. Lige præcis den her brevkasse må være det rigtige sted at stille mit spørgsmål. Branchen, som har fostret bogen Lolita. Der bliver godt nok, vi er oppe på den store klinge her. Nå, min papdatter, som, oh, hold nu fast, jeg har kendt siden hun var 2 år.
Nej.
Hun er nu 33 og hjemvendt fra Australien, hvor hun har arbejdet de seneste år. Jeg kunne mærke et enormt savn, da hun pludselig var væk, men tænkte, det var af de almindelige årsager. Langsomt indså jeg, at mine følelser stikker dybere. Ja, væmmeligt, tænker I nok. Men twistet er, at hun sender signaler. Hun tog min hånd, da vi gik tur med hunden sidst. Og ja, det er noget rod. Men rod betyder ikke, at man skal give op. Skal jeg give op? Eller skal jeg gå efter kærligheden? Woody Allen gjorde det jo. Og der slutter brevet med, altså med en reference til Woody Allen, som stadigvæk er vel at gifte med Steve Farrell.
Måske ikke verdens bedste reference.
Nej.
Ja.
Nej.
Altså vi har, man kan sige, på den ene side, så har vi at gøre med 2 voksne mennesker. En 33-årig kvinde, og en, der står så ikke, hvor gammel han er, men man må gå ud fra, at han er
mindst 20 år ældre.
Ja, ikke? Jo. Så på den front er der jo ikke, der er heller ikke noget sådan, hvad kan man sige, blod mellem dem. Altså,
lever han stadig sammen med hendes mor?
Ja, det kunne være rart at vide.
Det må man næsten gå ud fra, for ellers ville han ikke kalde hende papdatter.
Ja, eller gå tur med hunden. Nej, det lyder sådan, ikke?
Ja, præcis. Men sender signaler, altså hold i hånden.
Jamen, hun har altså, betragter ham vel som en far. Ja, det vil man jo også gøre med sin far, når man er oppe i årene.
Ja, præcis.
Altså, jeg vil sige, al ære og respekt for, at han tør sende det ind og stille sådan et spørgsmål. Ikke?
Det synes ingen udskamning.
Nej, ingen udskamning.
Det vil jeg gerne diskutere.
Nå, okay, men det synes jeg. Men når han nu spørger, så må han jo også være forberedt. Ja, tak for din ærlighed. Ikke? Så må han også være forberedt på at blive mødt. Jeg synes, det er fuldstændig... det er ikke alting, man kan få. Altså, som Søren også sagde før. Det er ikke alt, man kan få. Og det her, det synes jeg... jeg synes godt nok, den er svær. Det må jeg sige. Jeg synes, eller det, i virkeligheden synes jeg ikke, den er svær. Jeg synes, det er fuldstændig udelukket.
Ja.
Fuldstændig udelukket. 100%. Det er hans datter. Altså, det svarer til et incestuøst forhold, det her. Mm. Og så kan han lave alle mulige tankemæssige berettigelser af, at de ikke i virkeligheden er blodsbeslægtede. Og hun holder ham i hånden, og han tolker det. Prøv at høre, det siger, undskyld, jeg siger det, ikke for at sammenligne ham med en pædofil, men det er jo også, de pædofile siger, jamen, de var jo så kærlige, de så så dejligt på mig. Og
ja, de sendte signaler.
De sendte signaler, de kunne også godt lide det og sådan noget. Han bliver nødt til simpelthen at tage sine følelser hjem. Og ikke lægge nogen ord på hende.
Men det er jo ikke et barn, vi snakker om. Det er jo et voksen menneske på 33 år.
Det er hans barn.
Ja.
Hvis hun er vokset op med ham, så er det jo hans barn.
Ja, hans papdatter i hvert fald, men hun er jo ikke...
Ja, men hvis han har været i hendes liv, siden hun var 2 år gammel.
Ja.
Så er han jo trådt i faders sted.
Ja. Så på den måde er der måske også en form for et tillidsbrud i, at ligesom at træde ud af den...
Altså
at...
Kæmpe tillidsbrud.
Ja. Søren. Hvad så?
Jamen det er mere, altså jeg er helt med på, at man skal ikke socialt udskamme en hel masse ting, men altså lige præcis når det kommer til incestlignende forhold og sådan noget, jeg er med på, at de begge to er voksne, men der er etableret en tillidsrelation, som er etableret meget, meget lille, og som bliver indpodet i børn. Der kan det da godt være, altså, at man... på sigt. Jeg ved, at Lars von Trier en dag sagde til mig, at han ville lave en film om, hvor synd det var for pædofile, og det kan også godt være, at det er det næste tabu, der skal brydes. Men for mig går der bare en grænse der. Altså, og der må jeg bare sige, det her, det synes jeg, altså det er uansvarligt. Og det, han sætter i gang, det familieopbrud, der vil blive tale om, jeg antager, han gætter forkert med de der signaler. Ja. Lad os så sige, at han går videre. Hvad sker der så? Så bliver det jo helt vildt.
Han smadrer hele familien.
Han smadrer hele familien, og han vil i øvrigt selv blive udskammet helt vildt i familien, osv.
Miste alt.
Ja.
Lad være med det. Gå væk.
Måske også referencen til Woody Allen. Hvis jeg husker Woody Allen og Mia Farrow og den historie rigtigt, så boede Woody Allen faktisk aldrig sammen med Mia Farrows datter. Der var ikke tale om ligesom at have med en 2-årig at gøre. Sådan på den, altså det lyder som en meget tæt relation, han har haft til den her datter. Mm. Ham, der skriver det brev her fra en meget tidlig alder. Altså det er også det, der gør, at det får mere sådan skær af noget incestuøst.
Mm. Det er jo heller ikke fordi, at Woody Allens eksempel er specielt godt, for det kan godt være, at de boede i hver deres lejlighed. Men han har alligevel været en far for hende, for det adopterede barn, hun var. Mm. Ikke? siden hun var helt lille. Og det har jo altså kastet lange skygger ind over deres familieliv. Ikke?
Men er der ikke en vis... Altså, jeg tror, når det bliver nævnt her, så er det jo fordi, de er jo sammen på, jeg ved ikke hvad år nu, Woody Allen og den her. Altså, det har jo vist sig at være...
Igen vil jeg bare sige det der med, når man vokser op i 70'erne i sådan et flippet, venstreorienteret ungdomsoprørsmiljø, som jeg er, hvor det der med forældrenes seksuelle følelser, ikke at de er blevet rettet mod mig, men at de har været til stede, altså er sindssygt grænseoverskridende. Jeg kan slet ikke have det der, altså Nej. Han skriver. Altså jeg tror virkelig, han misforstår hendes signaler. Mm. Ikke? Måske viser hun ham i virkeligheden bare hengivenhed, ikke?
Ja, præcis. Ikke?
Jeg tænker også sådan, måske han skulle... Lad os lige glemme et kort øjeblik, at det er papdatteren, han er forelsket i. Måske skal han forholde sig, at han er forelsket i en anden end sin kone. Altså, ja. Og hvad siger det om det forhold, eller det ægteskab,
han
måske
er i? Ja, det er en
god pointe. Og dreje fokus den vej.
Måske viser datteren ham nogle følelser, som han ikke får ellers.
Ja.
Men han kan bare ikke få dem opfyldt der. Det er fuldstændig misforstået.
Vi har jo den her brevkasse, sådan inspireret af Tove Ditlevsens brevkasse i familiejournalen tilbage i 60'erne, og det er jo sådan en fast del af brevkassen, at vi også lige lister et spørgsmål, som Tove blev stillet dengang ind her. Og det kommer her, det er fra 1961. Kære Tove Ditlevsen, jeg er en ung kone på 20 år, der har været gift i godt et år. Mit problem er, at min mand og jeg altid skændes. Han er 30 år. Han har været gift før og har to børn i første ægteskab, og vi har en på et år sammen. Det er, som om han ikke tænker over, at han har familie, for han kommer aldrig hjem og fortæller noget som helst om nogen ting. Når han endelig er hjemme, læser han enten avis eller sover. Han vil bare være i fred, siger han. Han skylder også penge alle vegne, så med de udgifter, vi har, kan der knap blive til føden. Når jeg så spørger ham, hvorfor han aldrig har fortalt mig om sin gæld, siger han bare, at det skal jeg ikke bryde mig om. Hvad skal jeg gøre? Jeg er snart så fyldt med nerver igen. Jeg har før været på en nerveafdeling, og det vil jeg helst ikke mere.
Nå.
Vend i hilsen den ulykkelige. Ja. Er vi føler med hende?
Ja. Føler meget med hende. Den måde, hun omtaler, bare det at være gift som 20-årig og have et barn. Nu fik jeg jo selv mit første barn, da jeg var 19. Ja. Det der havde jeg jo ikke fundet mig i. Nej. Altså, hvis vi skal drage en parallel. Jeg fik mit første barn, da jeg var 19.
Ligesom
og jeg,
hende her.
Ja, og så gik vi fra hinanden, da var jeg lige fyldt 20. Så det havde jeg i hvert fald ikke fundet mig i, lad mig sige det sådan.
Var det tilsvarende omstændigheder?
Nej, det var det overhovedet ikke. Det var det ikke, men hvis man skal give et moderne råd, altså... Ja. Det kan jo, altså, hun bliver jo nødt til at sætte ham stolen for døren, ikke? Altså, og kræve hans tilstedeværelse, og kræve fælles økonomi, og kræve fuld indsigt i al økonomien, og kræve, at han tager sin del af opgaven derhjemme. Men det, altså, bare den måde, spørgsmålet er formuleret på, det lyder som om, at det er fuldstændig uopnåeligt.
Altså, det bliver i hvert fald tydeligt, hvor meget der er sket på, hvad, 58 år, ikke?
Ja.
Altså, fordi det er jo...
Hun er sat helt uden for enhver form for indflydelse på familiens økonomi. Hun er bange for, at han får hende indlagt på en nerveanstalt, ikke? Stakkels unge kvinde, der skal håndtere både et ægteskab og et lille barn, og så to papbørn åbenbart også. Jeg ved ikke, om de bor hos dem. Det kan vi jo ikke se på den ulykkelige.
Nej, nej. Jeg kan ikke lade være med, nu har vi snakket lidt om 68 og hele det oprør. Sådan. Altså, der er heller ikke tvivl om, at det her det er i hvert fald skrevet før det oprør ligesom fandt sted.
Hvornår var det, det var fra?
Det er fra 61.
61. Oh, shit, det er også langt siden.
Altså, man vil sige, i 70'erne, det der med, at det bliver socialt acceptabelt at blive skilt, det er der jo også mange gode ting med. Det er jo godt, at man kan gå fra et dårligt ægteskab, eller fra en voldelig ægtemand. Altså, det er jo fint, så man ikke skal blive unødigt længe i en eller anden uholdbar situation. Det kan vi jo ikke sige, om det her er, men hun bliver i hvert fald nødt til... Og det kan være svært at reformere en træmand. Ikke? Han lyder, som om han er en helt lukket træmand, som slet ikke er indstillet på at have et fællesskab med hende. Hun er i virkeligheden bare hans husholderske. Måske har han ovenikøbet kun giftet sig med hende, fordi han har gjort hende gravid, og det var før den fri abort. Så kan det blive svært at forestille sig et lykkeligt udkomme på den der situation.
Mm. Hvad tænker du selv, Anders? Altså, fordi det her er jo virkelig siger så meget om sådan kønsroller, og hvilke forventninger der var til køn på det tidspunkt.
Ja, altså det, jeg ikke kan være med at tænke på, det er, hvad har hun egentlig af muligheder? Altså, fordi hvis vi ligesom skal forestille os, vi er tilbage i 19... Der er jo ingen tvivl om, hvad vil man sige til en 20-årig i dag i 2019? Men i 1961, der var det måske ikke så nemt for hende bare at stille ham stolen for døren og kræve indsigt i økonomien. Hun måtte sikkert ikke engang have sin egen bankkonto. Og, altså,
og måske har hun ingen uddannelse, det har hun næppe, at kunne forsørge sig selv.
Altså, det, Jeg tænker sådan, jeg kan da virkelig godt forstå, at hun er på vej på nerveafdeling. Altså, ja. Det virker virkelig vanskeligt.
Måske skulle hun tage barnet under armen, ja, og flytte hjem til sine forældre, hvis hun nu havde nogle gode forældre.
Hvis du var hendes far, Søren, hvad ville du så råde hende til?
Jamen, du relativerer du jo historien, fordi du bringer den ind i en anden social kontekst, end den, der er i dag. Altså forhåbentligvis havde jeg allerede også dengang sagt, kom du bare hjem, og så finder vi ud af det.
Ja. Kom hjem til mor og far.
Ja, det havde jeg nok. Jeg bliver helt vred over at høre det der.
Høre hvad?
Jamen høre den situation, hun er bragt i. Ikke? Ja. Og ham der, han er 30, han er 10-11 år yngre end hende. Han har allerede lavet det der nummer med én kvinde, han har skiftet hende ud, han har fået en ny, gjort hende gravid. Han har ikke overblik over sin økonomi. Alligevel mener han er forsørgeren af familien og skal have ro, når han kommer hjem. Hun går derhjemme og venter på, at han kommer. Kan ikke bare fortælle et eller andet? Han fortæller ikke en skid, fordi han er jo træt, og han gider ikke at snakke. Det er en del, kan jeg sådan set godt forstå, når man har arbejdet hele dagen. Men det hjælper jo bare ikke noget.
Hvad, hvis vi skal...
Så jeg synes... jeg vil aldrig leve i sådan en relation.
Hvad, hvis vi skal sådan knytte sådan en sløjfe til det første spørgsmål, som var hende her, der havde redebygger-tendens. Ikke? Altså, er der også lidt med, at hun har jo meget fokus på ham? Altså, sådan, kunne hun ikke også sådan få gang i sin egen ting? Altså,
det lyder til, at hun har mega meget gang i sin egen ting. Det er jo hende, der står med alle de her ting selv.
Ja.
Men det er jo ikke, fordi hun ikke har noget. Altså, nej, hun har et barn, og hun går hjemme.
Og ja, ja, han skal, altså, komme, hjem, og han skal komme hjem og fortælle hende ting. Ikke? Altså,
hun er jo også så ung.
Ja.
Altså, måske skulle hun forsøge, altså, nu går hun formentlig, i den tid var der jo ikke, altså, var børn jo ikke i institution på samme måde, som de er i dag. Men ellers så var det jo måske muligt, og hvis vi skal tage det ud fra de præmisser i 1961, og forestille os, at hun ikke kan gå og være selvforsørgende, og forestille sig, at hun ikke kan tage hjem til sine forældre, så skal hun måske i virkeligheden prøve på at ruste sig selv til at blive stærkere, inden hun så kan gå. Og det vil sige måske opsøge et andet fællesskab, nogle andre møder.
Få nogle veninder.
Få nogle veninder. Ja. Nogle gå i legestue med dem. Måske med tiden få passet barnet halvtids, og så gå i lære eller tage en anden uddannelse. Så hun kunne blive selvforsørgende. Og så i hvert fald ikke blive gravid igen med ham her, den skidte kæl. Ikke? Og så måske, når hun er 25, så kan det være, at hun har styrkerne til at stå på egen ben.
Det kalder jeg en slagplan, det der. Lad os høre, hvad Tove skrev til den ulykkelige. Kære den ulykkelige, jeg tror, de skal prøve at lade deres mand være i fred i nogen tid. Han er formentlig træt af arbejde og spekulationer, for at slet ikke at tale om skænderierne. Hvis de gør dem umage, kan de godt undgå at skændes. Luften skal være varm mellem mennesker, men skænderier gør den kold, og fører i øvrigt heller aldrig til noget fornuftigt resultat. Gælden hæfter deres mand for, og den bliver vel betalt af efterhånden. Når der igen er kommet en menneskelig atmosfære i hjemmet, så inviterer et par mennesker en gang imellem over eller gå ud og mor dem sammen med deres mand. Alt for mange mænd vender sig nemlig til at betragte deres hjem som en slags stald, hvor man bare spiser og sover, og alt for mange koner finder sig i det. Venligst, deres hengivende, Tove Ditlevsen.
Hold op. Jeg havde alligevel forventet mig lidt mere af Tove, som jeg beundrer meget. Det må jeg sige. Og hvis man selv har læst nogle af hendes romaner fra Ægteskabets Slagmark, så vil jeg sige, jeg ved ikke, om hun selv kunne leve op til det der diktum, der hun videregiver.
Nej, det er sjovt. Det siger lidt om, sådan, hvor tunge de der normer var dengang af selv. Sådan en
kvinde som hun.
Ja. Men jeg synes alligevel, der var sådan lidt paralleller til det, du også... Altså, få nogle veninder. Altså, det bliver der også lidt opfordret til, ikke? Altså, lad ham være lidt i fred, og så...
Lev dit eget liv.
Men ansvaret ligger stadig på hende, i stedet for, at det er ham. Fordi hun søger jo hjælp og bekræftelse, og at han ligesom engagerer sig i familien og i deres liv sammen. Altså, hun har jo brug for at få noget byrden af sig.
Ja.
Hvor at rådet, eller svaret her er jo ligesom, hun skal påtage sig endnu mere. Hun skal være sød, og nu skal du hygge dig og være varm.
Og invitere altså, nogle gæster
endnu mere
over
af hende.
Ja. Ja, det var som om, at det var simpelthen ikke en mulighed ligesom, at tvinge ham ind i den i det arbejde.
Men man skal passe på kun at leve sit liv igennem et andet menneske. Men jeg synes personligt, at man skal forbeholde intimitet og den slags til et andet menneske. Det må jeg sige. Men jeg synes, det er vigtigt at have venner, man kan tale med om forskellige ting. Og man må ikke kun bebyrde et andet menneske med de udfordringer, man har. Det synes jeg ikke. Altså, der skal man ligesom brede det lidt ud. Og det hjælper også en selv. Det gør det i hvert fald for mig.
Man kan også sige, at der er en vis arbejdsfælde. Det kan godt være, at hun står alene med madlavning og barnet, men det lyder så også, som om at han er den eneste, der tjener penge.
Ja, ja.
På den måde er det jo et meget tidstypisk billede, der bliver skitseret op her. Men hold da op, hvor jeg er glad for, at det ikke er sådan. Det var hele vejen rundt her i kærlighedspanelet. gode spørgsmål udefra og til Tove, og rigtig gode svar. Tusind tak til Malene Leiraben.
Tak.
Søren Pind, vores to sådan bogaktuelle forfattere. Malene med Fruen, en datters historie om kærlighed og frihed, og Søren med din erindringsbog Frie ord. Og tusind tak også til dig, Maja Malou Lyse, som man kan følge ind på Instagram, ikke mindst. Habitual Body Monitoring, er det ikke sådan?
Jo.
Det kan jeg kun opfordre jer til. Og så kan jeg også opfordre jer til at lytte med næste gang, når vi skruer op for endnu en omgang Gyldendal Love.
Du har lyttet til Gyldendal Love. Lyt med næste gang, hvor vi har nye folk i studiet sammen med vores forrygende vært Anders Aage Rasmussen. Lyt med igen, fordi kærlighed klæder dig, og lyt med, fordi kærlighed klæder dig.